SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online, and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online, iyo radio-ga. Maalin wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa maalin arbaca bisha Oktoobarna ay tahay 11 sanadka 2023. Halkaad naga dhagaysanaysaanna waa laantaab Soomaaliga ee idaacadda S B S oo idinkaga imanayso studiogaanu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Waxyaalaha aad caawa ama maanta idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid ah:
odayntan waxa weeye in la aqoonsado dadkii waddanka lahaa ee dadka madow ee Aboriginalka, inkastoo adan madow iyo cadaan bay ku jiraan, iyo in la respecti gareeyo iyo in la siiyo awood ay dowladda wax ugu sheegi karaan marka amuur ayay khusay laga hadlayo.
Iyadoo maalmo yar uun ay ka hareen aftida codka ee bishan 14-keeda la qabanayo ama lagu qabanayo dalkan Australia, waxaanu ka wareysanay Maxamed Ibraahin iyo Axmed Nuur oo ah aqoonyahano ka mid a odayaasha degan magaaladan Melbourne oo ayaamahan waday wacyigelin ku aadan aftidan. Waxaad sidoo kale maqli doontaan:
The golden rule is not to put clothing, shoes, fabric, sheets or towels or any...
Waa mid ka mid a barnaamijyadeenii Australia Explain oo ka hadlaysa arrimaha deganaanshaha dalkan. Aad qaybtanna waxa ay ku saabsan tahay maxaa lagu sameeyaa dharka kaa dhammaaday ama aadan mar dambe u baahnayn, iyo siyaalaha kala duwan ee markaasi aad meelo kale u geyn kartid. Warbixin dheer ayaad arrintaas ku maqli doontaan. Sidoo kale waxaad maqli doontaan:
mudaxileedka dowladdu wuxuu ku egyahay duhurnimada maalinta 8 January. Firaaq dastuuri aynu dhaco sax ma aha, lamana aqbali doono.
Waa wararka Soomaaliya oo ku aadan mucaaradka Puntland oo ku shiray magaalada Garoowe, iyadoo la filayo dhowaan in gobolkaasi ama maamul goboleedkaasi ay ka dhacdo doorasho. Marka horese, wararka caawa waxaa ugu waaweyn: ra-iisul wasaare Anthony Albanese ayaa salaan ku soo dhaweeyey Pat Farmer oo ah ordaa orodada dheer gala, sidoo kalena hore u ahaa xildhibaan ka tirsan xisbiga Liberaalka. Ninkan ayaa orodkiisa waxa uu ku taageerayay aftida la qaadayo Sabtida ee codka lagu siinayo dadka indigeneska. Wararka waxaa kaloo ka mid a isla ra-iisul wasaare Anthony Albanese ayaa tacsi u diray qoyska haweenay Australiana oo ay Israa'iil ku dileen mintidiinta Xamaas inta aan dhahe intuu socday weerarkii ay Sabtidii ku qaadeen dalkaasi. Arrimahaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese, haddana waa warkii oo dhammaystiran. Meydka qof ayaa laga helay gaari ku gubtay waqooyiga gobolka Queensland. Booliska ayaa arintan naxadinta leh waxa ay heleen kadib markii ay ka jawaabeen ama aadeen meel laga sheegay in caws markaasi uu dab ku qabsaday oo dhul bannaan oo ku yaala magaalada Bundaberg. Saraakiisha waa askarta booliska ayaa sheegay in markii goobta ay tageen gaariga markaasi uu dab haystay oo uu gubanayay, qofka meydkiisuna uu gudaha ugu jiray. Goobta ayaa laga dhigay goob dembiyeed, booliska ayaana baaraya arintaasi. Madaxa ama gudoomiyaha guddiga sare ee maamula shirkadda Qantas ee diyaaradaha ayaa sheegay inuu shaqada ka fariisanayo dabayaaqada sanadka soo socda, sidaasna uu howlgab ku noqonayo. Tan ayaa imanaysa kadib markii cadaadis ballaaran shirkadanu ay ka wajahday dadweynaha, iyadoo ninkan laga dalbaday inuu markaasi iscasilo. Laba ka mid a guddiga sare ee maamula shirkadda oo la kala yiraahdo Maxine Brenner iyo Jacqueline Hay ayaa iyaguna ogolaaday inay shirkadda ka tagaan markii Febraayo la gaaro sanadka soo socda. Gudoomiyaha ayaa qiray in dhibaatooyin waaweyn ay soo gaareen sumcadda iyo adeegyada markaasi shirkadda diyaaradaha ee Qantas, waxaana uu sheegay in isla xisaabtan loo baahan yahay si dib loogu soo celiyo kalsoonidii dadku ay u qabeen shirkaddan. Qantas ayaa bilowday siday u heli lahayd ama raadinta inay magacowdo gudoomiyaal cusub oo ku biira guddiga sare ee markaasi maamula shirkadda ee boodka la yiraahdo. Ra-iisul wasaaraha dalka Australia Anthony Albanese ayaa salaan ku soo dhaweeyey Pat Farmer oo ah ordaa sidoo kalena hore u ahaa xildhibaan ka tirsanaa xisbiga Liberaalka. Mr. Farmer ayaa soo gabagabeeyey orod dheer oo uu u bixiyey Run for the Voice ama orodka codka. Mr. Farmer ayaa gaaray buurta Uluru kadib markuu ordayey 14,400 oo kilomitir oo uu dalka oo dhan ku soo maray si uu shacabka Australia ugu dhiirigeliyo inay taageeraan codka dadka indigeniska laga siinayo baarlamaanka ee aftida loo qabanayo 14 bishan. Waxa uu sheegay in safarkiisii uu dalka oo dhan ku soo maray uu ka bartay wax badan, ayna sii xoojisay taageerada uu u hayo hindisaha codka oo uu aaminsan yahay inuu midayn doono shacabka Australia.
And when you start to understand the meaning of this country, you understand we did not take a backward step.
Marka aad bilowdo inaad fahanto, ayuu yiri, macnaha dalkan waxaad fahmaysaa in aynaan tallaabo dib u qaadin, hore oo keliya ayaanu u soconaa, ayuu yiri. Marka sabtida waxaanu haysanaa fursad aanu khaladaadkii hore wax uga baranno oo aanu u saxno khaladaadkaasi annagoo mid ahna aan hore u soconaa, ayuu yiri. Tan ayaa imanaysaa iyadoo daraasad cusub oo ay samaysay shirkadda Roy Morgan ay muujinayso in taageerada ha ama codka ha ee codka dadka indigeniska baarlamaanka laga siinayo ay hadda kordhayso, inkastoo dhanka maya ay weli ka horeyso ama ka sarreyso tira ahaan. Codaruurintan oo laga qaaday 905 qof oo Australiana ayaa la qaaday intii u dhexaysay bishan Oktoobar 2-8, waxaana lagu ogaaday in 50% dadku ay rabaan inay maya u codeeyaan, halka 45% ay doonayaan inay ha u codeeyaan. Aftida ayaa la qaban doonaa maalinta Sabtida ee nagu soo aadan oo bisha Oktoobar ay tahay 14. Keir Starmer oo ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Labourka ee Britain ayaa markaasi qof dibadbaxaya waxa uu wejiga uga dhuftay oo uga daadiyey waxyaalaha markaasi dhaldhalaale yaryarka. Qofkan ayaa meel uu ninkan ku qudbeynayay ku booday isagoo ka hor inta uusan Mr. Starmer bilaabin qudba uu ka jeedinayay shirweynaha sanadlaha ee xisbigiisa. Qofkan dibadbaxa ama mudaharaadayay ayaa microfoonkii Mr. Starmer markaasi ka qayliyay ka hor inta waardiyaashii goobta joogay aysan ninkan ama qofkan ka kaxayn meesha. Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. Ugu yaraan 29 qof oo ay ku jiraan haween iyo caruur ayaa ku dhintay dalka Myanmar kadib markii madaafiic lagu tuuray xiraaq xooti oo ku dhow xadka dalkaasi uu la leeyahay China. Koox mucaarad oo la yiraahdo Shadow National Unity Government iyo safaaradda Britain ay ku leedahay Yangoon ayaa labaduba weerarkaasi waxay ku eedeeyeen militariga xoogga ku haysta dalkaasi, kaasoo markaasi ama weerarkaas oo ka dhacay waqooyiga dalkaasi ee Kichin State la yiraahdo. Afhayeen u hadlaysa militariga talada dalkaasi haya ayaa arrintan dafiray isagoo oo sheegay in militarigu uusan mas-uul ka ahayn. Weerarkan ayaa ka mid ah ama noqonaya kii ugu dhimashada badnaa oo dad shacab aan waxba galabsan soo gaaro wixii ka dambeeyey markii militarigu ay xukunka la wareegeen 2021 kadib anqilaab. Anqilaabkaas kadibna waxaa waddankaasi ka bilowday colaad markaasi u dhexaysa militariga iyo kooxo iyagu diidan militarigaas xoogga ku qabsaday. Sidoo kale markaasi waxaa bilowday dagaalo u dhexeeya qowmiyado kala duwan oo dalka oo dhan. Dadka ayaa hadda markaasi waxaa la arkayay iyagoo u baroordiiqaya dadkii ay jeclaayeen oo weerarkaasi ku dhintay. Ra-iisul wasaare Anthony Albanese ayaa tacsi u diray qoyska haweenay Australiana oo Israa'iil ay ku dileen mintidiinta Xamaas intii uu socday weerarka ay Sabtidii qaadeen. Galiid Carbone oo ahayd ayeeyo Sydney ku dhalatay ayaa lagu toogtay meesha la yiraahdo Kibbutz oo dhowr kilomitir uun u jirta gacanka Gaza kadib markii ay dagaalamayaasha Xamaas qaadeen weerar cir iyo dhul ah oo aan hore loo arag oo ay ku qaadeen koonfurta Israa'iil. Weerarada ayaa lagu dilay ugu yaraan 1,000 qof sida laga soo xigtay safaaradda Israa'iil ay ku leedahay Mareykanka. Mr. Albanese ayaa sheegay in geerida Ms. Carbone ay ahayd masiibo dowladduna ay gargaar u fidinayso qoyskeeda.
Our sympathies go to the family and loved ones of Ms. Carbone.
waxaanu tacsi u diraynaa ama u tacsiyeynaynaa, ayuu yidhi qoyskii iyo dadkii ay jeclaayeen miss Carboni. Waxaan xaqiijinaynaa in qof walba si haboon loo wargelinayo ka hor inta aan warkooda dadweynaha lala wadaagin. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa gargaar u fidinaysa, ayuu yidhi qoyskeeda Israa'iil jooga iyo kuwa halkan Australia ku suganba. waxaana si aan gabasho lahayn u cambaaraynaynaa, ayuu yidhi xadgudubyada iyo weerarada lagu qaaday dadka aan waxba galabsan, ayuu yidhi ra-iisul wasaare Anthony Albanese. dagaaladan u dambeeyey oo cirka isku shareera ayaa ahaa kuwii ugu dambeeyey oo dhex mara Xamaas iyo Israa'iil, iyadoo colaadda labadan kooxood markaasi ay muddo soo socdeen. warar kale u dambeeyena, khaza ayaa hadda militariga Israa'iil ay go'doomiyeen iyagoo uga argoosanaya weerarkii lama filaanka ahaa ee mintidiinta Xamaas ay qaadeen. colaadan ayaa tan ugu weyn ah ee caalamku hadda isha ku hayo, waxaana labada dhinac kaga dhintay baa layidhi dad ka badan 2,000 oo qof, halka boqolaal ama kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen. saadaasha hawada berita oo Khamiisa, magaalada Melbourne roobab ayaa la filayaa 17 digrii, Sydneyna waa inta badan cadceed iyo 32 digrii. halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 64 senti oo lacagta Ameerikanka ah. halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. weli waxaa noo soo socda warbixin ku aadan sida laga yeelo dharka kaa duugoobay ama aad nacday ama aad ka baxday. waa warbixin ka mid a warbixinaheeni Australia Explain oo ku saabsan deganaanshaha iyo nidaamka dalkan uu u shaqeeyo. marka horese dhowr casho oo keliya ayaa ka hartay aftida waqtiga badan la sugayay oo doodahoodu waqtiga dheer ay socdeen, iyadoo sabtidan markaasi lagu kala bixi doono. haddaba Maxamed Ibraahin iyo Axmed Nuur waa laba oday oo aqoonyahanaa oo degan magaaladan Melbourne, waxayna baryahan barnaamijyo baraarujina markaasi ka wadeen magaaladan Melbourne, iyagoo jeclaan lahaa in dadka Soomaalida ah oo ay wax badan ka ogaadaan aftidan. haddaba waxaan weydiiyey bal sababta ku dhalisay arintan inay markaasi baraarujintooda bilaabaan. jawaabta u horeysa waxaa noo bilaabaya Axmed Nuur.
hasan oo wallaahi waxaan dareensannahay in beelaha kale oo kala duwan oo Australia degan inay arintan ka shaqeeyeen, dadkoodii gaarsiiyeen risaalada, fahamsiiyeen, oo iyagoo well informed ay doorashada aadi doonaan. laakiin waxaad moodaa communityda Soomaaliyeed inaysan cod noocaasa lahayn oo gaarsiiya arintan iyo wixii la mid ah oo u sharxa waxa laga rabo. marka mugdi bay ku jiraan, waxaad maqlaysaa marmar qaarkood codyaal leh waxba igama gelin, ama kuwo kaloo dhahaya anigu noo baan dhahaya. marka noo qof Soomaaliya oo muhaajira qaxootiya oo halkan lagu soo dhaweeyey dadkii koowaad oo dalkan lahaa xuquuqdoodii inay soo ceshadaan 200 sano kadib, waxa weeye waa waajib bay ku noqonaysaa qof walbaan qaba inuu ixtiraamo taas oo ka qayb qaato oo yes yiraahdo.
waa garta Maxamed, dadka laga yaaba inaysan aadba ula socon aftidan waxa ay ku saabsan tahay, haddii lagu yiraahdo u sharax, maxaad ku tilmaami lahayd ama dhihi lahayd aftidan waa tahay?
horta aftidan yani ma aha sidii doorashooyinkii xisbiyada oo kale, ma aha. waxa ugu horreeya rabo inaan jaaliidda Soomaaliyeed aan la wadaago waxa weeye horta in dadkii ay fahmaan odayntan ma aha sida adoo baarti kala dooranayo oo federal parliament ama state parliament, ma aha. afti loo qaado once in a while oo rabo in constitutionka xoogaha la bedelo oo lagu daro dadkii waddankan iska laha ee loo yimid ee laga xoogay in ay helaan cod, xataa ma aha inay representation helayaan oo baarlamaanka ay soo galayaan, inuu sii kaliya cod ay dowladda wax ugu sheegi karaan markii arrimo ay khuseeyo dowladda ay ka hadlayso. marka maba aha isbeddel weynba ma aha, laakiin waa hal tilaab hor loo qaaday wey. marka dadka anaga waxaan rabaa inay fahmaan, yes waa doorasho oo waad codeynaysaa, waana khasab oo hadaadan codeynin waa lagu ganaaxayaa. waxaase kasii muhiimsan rabaa dadka inay ogaadaan dadka anaga Soomaaliyeed iyo faasaanada arrintan waa moral issue, waayo dadkii waddankan iska lahaa ee laga xoogay ayaaba dowladdiiaba u ogolaatoo leh, waxaan rabnaa inaan cod ina siino marka anaga Soomaaliyo wadanka ku xidhinimo kuma sidoo Axmed sheegay inaan ka gaabino dhaano nooban dheena masuulaniga ma geelin waa arin aad looga naxay marka dan soo koobo odaynta waxa weeye in la aqoonsado dadka wadanka lahaa ee dadka madaw ee Virginia inkastoo aad madaw iyo aadan bay ku jiraan iyo in la respecti gareeyo in la siiyo awood ay dawladda wax ugu sheegi karaan marka amuur ay ku sii laga hadlayo maaha amuuraha kala odan maaha inay cashuur ka qaadayaan maaha waxyaalaha odan marka waa arin yar oo simple ah marka arintan waxaan odan lahaa dadkan ee Soomaaliyeed inay aad ugu fikiraan oo ogaayaan oo haadahan marka negotiation ma maaha runtii in aan dhaano waan ka fikirayaa ama ma codeynaa ma arin hotelo maaha waa arin loo taalo weeye xaq buu nagu leeyahay wadankan iyo dadkii lahaa marka aniga kulli waxaan ku dhiirigelin lahaa for all the citizens inaan u codeyno lahaa in la
waa gartay Axmed Nuur waxyaalaha ugu muhiimsan oo la leeyahay haddii lagu guuleysto aftidan oo cod ay ku yeeshaan baarlamaanka oo dastuurka la bedelo arrimaha la rabo in wax looga qabto oo dadka indigeneska ee dalkan loogu yimid lagu caawiyo maxaa ka mid ah maxaa ugu waaweyn
asana waxa weeye hadda muddo dheer tan iyo markii la aqoonsaday inayba jiraan oo 1967 ahayd waxaa lagu dadaalayay in dadkan noloshooda maalmeed iyo dhaqankooda dakhligooda iyo dhaqaalahooda lasoo gaarsiiyo dadka kale Australia. Ilaa maanta waxyaalo badan bay dadka Australia oo kale uga dambeeyeen, xataa dadkii qaxooti ama muhaajiriin ku yimid, xagga caafimaadka, xagga shaqo helidda, xagga guryaha. Ujeedada loo dhageysanayaa dadkii waxa weeye in resultato ama nataaj wanaagsan ama go'aan wanaagsan la qaadan karo si loo helo natiijo wanaagsan xagga caafimaadka, caafimaadkooda lagu horumarinayo, xagga shaqadooda iyo tacliintooda lagu horumarinayo, iyo xagga guryahooda iyo degaankooda lagu dhaqaaleynayo. Marka dadka yes, dadka aboriginalska yes aaminsan waxay leeyihiin waxaa caddaatay in hay-addu haddii ay dadka aboriginalska islanderska ay gacanta ku hayaan inay shaqaynayso. Masalan, mithaal aboriginal medical service meesha hay-adda la yiraahdaa ka mid ah oo ku najaxday inay masalan annual health checks oo dadka loo sameeyo oo lala socdo caafimaadkooda inay meeshii ay 500 ama 600 qof ahaan jireen ay soo gaarsiisay sanadkiiba muddo 10 inay ku soo gaadhay 20,000 qof inay baari karto caafimaadkoodii la socon karto. Marka arintan waxa weeye hay-adda la aasaasayo oo Voice lagu magacaabay waxay dadkooda gacanta ku haynaya, dadkooda dartaya baahidoodii, dadkooda u gudbinaya wixii tala dowladda iyo baarlamaankaba.
Waa gartay Maxamed, dad badan baa kasoo horjeeda barnaamijkan oo maya ugu codeynayo xisbiga mucaaradka ugu horeeyo oo liberaalka iyo weliba nationalka oo ay bahwadaag yihiin, xataa dad indigenous oo caan oo badan oo aad uga soo horjeeda jira, doodahooda ugu waaweyn oo ay ku doodayaan oo uga soo horjeedaan maxaa ka mid ah?
Horta dad badan maaha, dad ka soo horjeeda way jiraan oo aboriginal, laakiin dad badan maaha, kuwa xataa waxaa jira la yiraahdo progressive no. Waxay leeyihiin annaka ma rabna keliya in la siiyo cod aan dowladda warkaan ku gaarsiin karna, waxaan rabnaa treaty in la saxiixo. Marka waxaan moodaa inay fikirda khaldan tahay oo xoogaa laga caqli badiyo, sababta waxaa weeye treaty si loo gaaro horta waa in la yiraahdo qofka la hadlo, qofkii lala hadli lahaa haddii cod ma haysanin xagee laga bilaabaya? Marka waxay ku jiraan Section 22, marka waa arrin la yaab la weyn marka in dadka ay ka soo horjeedaan dadkoodii ay yiraahdaan waxaan uga soo horjeednaa maaha inaan diidanahay inaan waxlina, waxaan doonaynaa inaan wax weyn sii helno oo treaty aan helno, laakiin waxayse ogeyn ama moodaa inay ka hoos baxday si treaty loo helo waa in lahaya horta qof treaty lala galo. Hadda qofkii lamaba hayaba waayo baarlamaankii representation kuma laha oo Voice ma jiro. Marka meeshaa wey meesha arrinta ka khaldan tahay oo nimankan liberaalkan ay ka faa'iideysteen. Marka nimankan ka soo horjeeda ee yaan loo codeynin, haa, shaqadu ayaga maaha inay guuleystaan, kuwa kale waa inay guuleystaan, kuwan they don't care, waa ciyaar yaab la wey. marka ay all they have to do waxa weey inay abuuraan doubt dadka inay sheeki galiyaan in kaliya diin waxa moodanay ku guuleysteen marka anaka meeshan ka soo galnaa way marka dad Soomaaliyeed waxaan ka soo galnaa dadkan waa inaan u gargaarnaa oo waxaan ku kaalmayn karo ku kaalmayna marka arinta meesha marka halka way meesha ay u baahantay in aad looga fikiro
waagartay axmed nuurow sida maxamed ba hadda uu tilmaamay cod aruurnimihii u dambeeyey asbuuc toddobaadyadii u dambeeyey taageerada loo hayo codku aad bay hoos ugu dhacaysaa intaad adigu maqlaysay maxaad is leedahay dadka Australia oo diidan oo ka soo horjeeda maxay tirsanayaan maxay ku diidan yihiin
horta sideedaba stageka ama gobollada kala duwan waxaa laga filayaa cod kala duwan marka gobollada badiba hadda dowladda Labourka ayaa u talisa oo waaweyn sida New South Wales, Victoria, Western Australia, South Australia, soma iyo xataa Canberra, ACT. Marka waxaan anugu ku rajo weynahay in ay dadka aqlibadooda badidoodu ay maqlayaan dowladda federaalka oo hadda Labourku uu haysto oo ay markaas haa ku voodi doonaan laakiinse maxamed siduu sheegay fiir mongarin baqdin in la isku abuuro yay ku dadaalayaan siiba madaxda xisbiga kale oo liberaalka lagu magacaabo waxyaalahay baqdinta ku abuurayaan waxa uu leeyahay tafaasiil ma hayno hay-adda la dhisay imise qof baa ku jirta ma la dooranayaa mise waa la magacaabayaa ma sideeba u shaqaynaysaa waxyaalo noocaas waxyaalahaas marka waa arrimaha baarlamaanku uu dejin doono markii yes la helo oo aftidii ay gudubto yaa tafaasiishaas oo dhan sharci lagu samayn doonaa oo baarlamaanka maray midda ay kalow ku diidan yihiin ama sheegayaan waxa weeye referendumka ama yestan dadkan haddii laga constitutionka lagu aqoonsado wax dhammaaday weeye haddii maxay tahay wax dhammaaday dalkan dadkii lahaa haduuna constitution ku jirin haddii la ku rooyaan maxaa yaa ku jiray yaa xaqula inay ku jiraan waxay leeyihiin hay-adda loo sameynayo maxaa keligood loogu haddii keligood loo sameeyo dadkii bay qaybinaysaa war hadda dadkan waa qolada keliya oo ka maqanba constitutionkii cid kaloo ka maqan ma jirto oo xuquuqdoodii iyo baahidoodii iyo rajooyinkoodii ayna ka muuqan meesha soomaaliya haddana waa inaan aragnaa siduu maxamed u sheegay meeshan siyaasad maaha meeshan waxa weeye xuquuq ay dadkan u leeyihiin in la aqoonsado in markii taa la gaarana xataa heshiis lala galo ama treaty lala sameeyo oo markaas codkoodii uu noqdo cid u hadli karaysa ama hay-adda la samayn doono ay noqoto hay-ad dadkoodii isu keenaysa oo ururinaysa oo markaana u hadli karay maxaa yeele hadda waa dadkii dalka lahaa waa ka xoogaa waa kala fidsan yihiin waa kala qaybsan yihiin ma dhihi karo laakiinse waa kala fidsan yihiin dhaakayd hay-addan waa fursad bay u siinaysaa codku inay isu yimaadaan unity ama midnimo yeeshaan
waa gartay maxamed ow sida axmed nuur uu sheegay dadka diidan waxyaalaha ay sheegayaan waxaa ka mid ah in dee aysan rabin dadkii midaba in loo kala qaybiyo qolo gaara si gaara dastuurka loogu daro dadku ay siman yihiinoo baahiyaha dadka indigeneska ay leeyihiin si gaaroo kale wax loogu qabto marka ma cabsigelin baabaad is leedahay waxa hadda cod aruurinta kale ay hoos uga dhacayso mise su-aalahaasi miyaysan ahayn kuwa macquula
waxa wey horta aan fahamno pointing isku haysto arrintan waa la siyaasadeeyey oo qolada liberalka iyo conservativeka weligood uma ogolaan xuquuqda dadka in la siiyo annakana ku jirna by the way aniga waxaan la yaabanaya dadka anaga soomaaliyeed annaka nafta anaga soomaaliyeed dadkana dafunta la sheego hadday awood lahaan lahayn nama ogolaan inaan waddankan imaano horta taaska inay ogaadaan wey marka laba pointin baan rabaa dadka inaan la wadaago waa midda hore ee dadkan ay sheeganayaan ay leeyihiin dadkii baa la kala soocayaa oo dadkii baa qaarna xuquuq badan la siinaya qaarna la siinin hadaan runta idiin sheego oo waxaan waa too technical like hadaan isku day inaan soo koobo haddadan aan australia joogno taa nafteeda haddayba jirtaaba waayo bal kasoo qaad northern territory iyo canberra a c t marka lagu daro dadka jooga way ka badan yihiin Tasmania dadka jooga. Tasmania way ka yartahay, laakiin haddana labada kale laba sagaal tirba midkii haystaan Tasmania nabay toban bay haysataa. Marka waa in laisweydaaliyada haddaba cadaalad ma jirto, nin fahamtay macnihii bontigan ma aha yani bonti yani oo siyaasadeyn wey, waay haddaba systemka suu yahay. Labada territory ma haystaan number u dhigma Tasmania ka yar oo yaa ka badan. Marka taa horta meeshaan ku deynaya tan labaad arrintan oranaysa arrintan waxay iska dadkuday kala qaybinaysaa ama wax kale samaynaysaa ama tafaasiil badan baa loo baahan yahay. Taana waa khalad, sababta waxa weeye constitutionka naftiisa marka la sameeyey tafaasiil ma jirin. Hadda qofkii raba ha akhriyo constitutionka. Constitutionka waa principles, waa oranayaa dowladda saabay ahaanaysaa. Detailska waxaa loo deynayaa baarlamaanka markaa jooga, baarlamaanka waa marka go-aanka gaaraya. Marka nimankan dadkii way ka caqli biyeen waxay leeyihiin details lama hayo. Like waxaa la rabaa qofku inuu yiraahdo oo constitutionka detailskiisu buugga yana weeye oo ku sheegaya the principles, details ma laha. Marka dadka anaga waxaa la rabaa inay fahmaan arrintan si oo gayr caadi ayaa loo siyaasadeeyey. Dadkaan garanaynin dadkigaan helina marka wasiin baa la gelinaya, cabsi baa la gelinaya. Marka waxay leeyihin ninkii madowa virginiaba guriga qaadanaya mashuurii kene, waxaas oo dhan been wey, waxaas oo dhan siyaasadu wey. Marka arrimaha waxaan jeclanaa dadkaan inay fahmaan. Mar labaad noo ku soconaya, mar saddexaad noo ku soconaya, social mediana meelo badan baan soo geliyey. Arrintan waa moral issue, annagoo dhan waajib baa naga saaran, xil baa naga saaran inaan la oogeyna. Ha, arrintan waan ku adkeysanaya aniga, waa maadsantay.
Waa garta ugu dambeynta Axmed Nuur, dadka Soomaalida oo ku dhageysanaya, maxaad kula talin lahayd guud ahaan inay arrintan kala socdaan? Maxaa ugu baaqi lahayd?
Doorashada afar ama aftida 14 Oktoobar waa fursadii ugu horreysay oo dadka Soomaaliyeed oo Australia soo degay ay haystaan si ay dowr uga qaataan Australia iyo mustaqbalka waxay noqonayso iyo jihada u socoto. Haddii aan la aqoonsan oo maanta 14 wixii ka dambeeya dadka Aboriginalska iyo Strait Islander lagu darin ma garanaysaa constitutionka. Haddii la kuran yahay waxa weeye Australia waxay mudnaanaysaa in la takooro in ay waxyaalo badan oo adduunka uu wada shaqayn oo adduunka ay ka haysatay ay weydo, iyo in ay dalka gudihiisa laftigiisa kala qaybsanaantii ay qaarkood dadka ku bajinayaan ay runtii timaado.
Kelmadaada u dambeysa Maxamed.
Asana waa maadanta aniga waxaan rabaa waan ogahay adiga hadee media wadanka waa shaqeysa, marka waa inaad in barashaal ahaataa. Laakiin aniga hadee waxaan ahay tax payer, qof oo voter Australiana, marka ii ogolo inaan aniga fikradeeda sheegto endorsementiga sameeyo. Anoo kugu ixtiraamaya shaqadahaysa iyo inaad kaato in barashaal oo aadan dadkii oran karin haay midna laha. Laakiin aniga waxaan jeclahay fikradeed inaan itoo iraahdo, waxaan endorsgareynaya inaan haa iraahdo. Sababta aan u dhahayna waxa weeye dowladdii nafteeda aan dooranay ayaaba keentayba this voice. Marka mabaha wax khayaali oo meel banaan laga keenay, fikrada dowladdeeda ka timid oo dowladdiibaaba endorsgareynaysa. Marka dadka Soomaalida waxaan aad ugu dhiirigelinayaa arrintan inay mas-uuliyadda ka saaraan oo ay u ogeeyaan. Haa, anoo kugu ixtiraamaya xasan oo positionkaadana waa maadsantahay.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Ibraahim. Sidoo kale waxaad maqlayseen Axmed Nuur oo labaduba ah laba aqoonyahan oo degan magaaladan Melbourne, kana warramayay aftida la qaban doono maalinta Sabtida ee soo nagu soo aadan. Haddaba sidaad warka ku maqlayseen, cudaruurnadii u dambeeyaya waxay hadda sheegayaan in dadka raba inay haa u codeeyaan ay hadda sii kordhayso, inkastoo weli kuwa raba inay maya u codeeyaan ay ka sarreeyaan. Haddaba kooxaha raba inay maya u codeeyaan maxay ku diidan yihiin ama maxay ku sababeeyaan? Waa kuwan qaar ka mid a shacabka Australia oo iyagu diidan ama markaasi raba inay maya u codeeyaan iyo sababaha ay u sababeeyaan.
My view regarding the yes/no voice referendum is the voice to parliament is one of the biggest issues. This referendum is also our chance to have a say on what our future look like.
Aragtideyda ku aadan codka waa inuu yahay arrinta ugu weyn ee Australia hortaala. Waan ku ixtiraamayaa in dadku si niyad wanaaga ay go'aamo kala duwan u gaaraan. Dhammaanteen wanaag ayaanu la rabnaa shacabka indigeneska ee Australia si loo abuuro waddan aad ugu wanaagsan dhammaan dadka, meeshay doonaanba ha ka soo jeedaane ama daruufaha ay doonaanba ha ku sugnaadeene. waa inay helaan fursado isku mida. Su'aasha kaliya ee taagan waa maxay tahay sida ugu fiican ee taas lagu gaari karo. Aftidan waa fursad aan fikraddeenna kaga dhiibanayno sida mustaqbalkeennu uu ekaanayo. Anigu uma arko inay wax ka beddelayso ama hagaajinayso nolosha dadka indigeniska ah. Hase yeeshee, waxay dhibaato ku noqonaysaa ama dhib u keenaysaa dhammaan shacabka Australia. Codkan sharciyan qataro ayaa ka imanaya maadaama aan faahfaahin badan laga bixin una yahay mid aan wax laga bedeli karin mustaqbalka. Sidaas daraaddeed waxaan u codeynayaa maya.
My position on the referendum is very clear. I will be voting no and I'll be encouraging.
Halka aan ka taaganahay aftida waa mid cad. Maya ayaan u codeynayaa, waxaana ku dhiirigelinayaa dhammaan shacabka Australia inay maya u codeeyaan. Dhowr sababood ayaana sidaas u sameynayaa. Waxaan ka soo jeedaa dadka jinsiyadaha intaa doontaba waddanka jooge. Marka aad muwaadin noqoto, isuma kala qaybin karno midabo iyo jinsiyado, isuma kala qaybin karno jinsiyada kala duwan. Waanu ka soo jeedno walaaca aan ka qabo codkan Labour ku keenay waa in markii ugu horreysay taariikhda ay doonayaan inay shacabka Australia u kala qaybiyaan jinsiyado.
The question is, when the boys advises something and sends it to parliament, and if the parliament refuses to pass it, isn't that going to create a division? And that's where my concern is.
Su'aashu waxay tahay, markii codku talo bixin keeno oo uu baarlamaanka u diro, haddii baarlamaanku diido inuu ansixiyo, miyaysan kala qaybsanaan abuurayn? Waa taas taan ka walaacsanahay. Dowladdu waa inay shaqo tii hore ka fiican qabato marka laga hadlayo kor u qaadidda ama wax ka qabashada nolosha dadka dalka loogu yimid. Laakiin codku ma aha qaabka ugu fiican ee hore loogu socdo. Aragtideedu waa taas, maya ayaana u codeynayaa.
halkaad weli nagala socotaan walaanta af soomaaliga ee idaacadda S B S. Wararka caawana waxaa ugu waaweynaa ra-iisul wasaare Anthony Albanese ayaa salaan ku soo dhaweeyey Pat Farmer oo ah ordada dhaadheer ama maratoonka la yiraahdo, sidoo kalena hore u ahaa xildhibaan ka tirsanaa xisbiga Liberaalka. Mr Farmer ayaa soo gebagabeeyey orod dheer oo uu u bixiyey Run for the Voice ama orodka codka, uuna ku taageerayo aftida markaasi maalinta Sabtida la qaban doono. Waxaana socodkiisa uu ku tagay buurta Uluru oo ah halkii talabixinta ugu weyna ay kasoo bilaabatay ee arrimaha codka. Sidoo kale ra-iisul wasaare Anthony Albanese ayaa tacsi u diray qoyska haweenay Australiana oo ay Israa'iil ku dileen mintidiinta Xamas intii uu socday weerarkii Sabtidii ay Xamas ku qaaday koonfurta Israa'iil. Wararka sidoo kale waxaa ka mid ah ugu yaraan 29 qof oo ay ku jiraan haween iyo caruur ayaa lagu dilay dalka Myanmar kadib markii madaafiic lagu garaacay xero qaxooti oo ku taala xadka Myanmar ee la leedahay dalka China. Gudoomiyaha guddiga sare ee maamula shirkadda Qantas Richard Goyderna waxa uu ku dhawaaqay inuu markaasi sanadka soo socda marka la gaaro uu howlgab noqonayo shaqadana ka fariisanayo. Tan ayaa imanaysa iyadoo cadaadis ballaaran markaasi uu dadweynaha iyo dowladda iyo mucaaradkaba uga imaanayay shirkadda Qantas, ninkana la doonayay inuu markaasi iscasilo. Meyd ayaa laga helay gaari ku gubtay waqooyiga Queensland. Booliska ayaa halkaasi tagay kadib markii lasoo wacay oo la yiri meel caws ayaa ka gubanaya dhul bannaan oo ku yaala magaalada Bundaberg ee waqooyiga Queensland. Weli waxaa noo soo socdaa warbixintii wariyaha Soomaali noo soo maray Soomaaliya noo soo diray marka horese. Waa mid ka mid a warbixinihii aanu u bixinay Australia Explained oo ka hadlaysa markaasi arrimaha deganaanshaha iyo waxyaalaha Australia iyo nolosha guud ahaan. Qaybtaanna waxay ku saabsan tahay dharka faraha badan ee dadku ay gataan markii ay ka baxaan ama ay duugoobaan ama qofku noco maxaal lagu sameeyaa.
Ma ogtahay in dalkan Australia in ka badan 200,000 oo tan oo dhar ah sanad walba la geeyo qashinqubka? Taas ayaa u dhiganta celcelis ahaan 10 kilogram oo dhar ah qofkiiba. Hase yeeshee, haddii aan doorano inaannu dib u isticmaalno ama qof kala siino ama kala beddelano dharka aynaan rabin,
waxaan Australia ka caawin lahayn sidii loola dagaalami lahaa wasakhda badan ee ka dhalata dharkaas duuga ah ee la tuurayo. Dharku waa kuwa ugu badan ee wasakhda ama qashinkubka buuxiya. Warbixin ay soo saartay golo loo bixiyey golaha dharka ama golaha maryaha Australia ayaa lagu sheegay in celcelis ahaan aan sanadkiiba gadano 52 shay oo dhar ah oo cusub. Waxaa loo yaqaano fast fashion waa dhar raqiisa oo la iska tuuri kara markiiba oo ay dukaamada waaweyn soo saaraan iyaga oo badan si ay uga haqabtiraan dadka hadba nooca ama fashionka u dambeeyey. Taas ayaana loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo macaamiishu inay si joogta u gataan dharkii ugu dambeeyey, taasoo macnaheedu yahay inaan dhar badan gadano maadaama ay si dhaqsaa u dhammaadaan ama waqtigoodi looga baxo ama ay jeexjeexmaan ama markaasi adiguba aad iska nacdo. Waa mas-uuliyadna saaran inaannu dharka duug ah ama aynaan xiranayn si mas-uuliyadu ku jirto u tuurno, taasoo macnaheedu yahay inaynaan qashin qubka geyn ee taa beddelkeeda aan keenno qorshe mar kale lagu isticmaali karo dharkaasi ama wax kale loo beddeli karo ama laga dhigi karo. Laakiin Rebecca Gilling oo ah madaxa Planet Ark ayaa sheegtay in dharkaas oo lagu rido baaldiga ama containerka waxyaalaha dib loo isticmaalo lagu rido ee loo yaqaano recycling binka uusan xalku ku jirin.
The golden rule is not to put clothing, shoes, fabric.
Aqliga saliimka ah waa in aadan dharka, kabaha, go'yaasha, shukumaanada ku ridin containerkaasi recyclingka ah. Containerkaas oo lagu rido waxyaalaha dib loo isticmaali karo ama dib loo habayn karo. Sababtuna waa in containerkaas loogu talagalay waraaqaha iyo baakadaha oo keliya. Dhibaatada ka iman karta in dharka lagu rido containerkaasi waa mashiinada lagu rido ama lagu recycle gareeyo oo ay ciladeeyaan oo joojiyaan inayba shaqeeyaan. Nasiib wanaagse, waxaa jira qaabab kale. Waxaad online-ka ka codsan kartaa adeegyo kuu imanaya oo qaadanaya dharkaasi duuga ah. Waxoogaa lacaga ayay kaa qaadanayaan, laakiin intay kuu yimaadaan ayay kaa qaadayaan dharka aad nacday, ayaga ayaana kala saaraya kuwii dib loo isticmaali karo iyo kuwa mashiinada recycle-ka la geliyaba. Qaab kale waa inaad ka fikirto inaad bixiso dharka aad nacday oo aad siiso hay'adaha samafalka ah. Waxba lacaga kaaga biximaysa taas inaad u geyso dukaamada hay'adaha samafalka ee loo yaqaano op shops-ka ama wuxuu container ama baaldi weyn u yaalaa dukaamadaasi hadba xaafadda aad degan tahay. Opshoobyada Australia oo dhan waxay sameeyaan lacag ku dhow $1 billion oo ka soo gasha dharka duug ah ee loogu deeqay, waxayna lacagtaas dib ugu celiyaan dadka u baahan. Si kastaba niyad wanaagha kaaga ahaatee, waa inaanu ka taxadarno waxa aanu ku deeqayno, sida Miss Gilling ay sheegayso.
We don't want people to drop things at charity stores that really are unwearable.
Ma doonayno in dadku ay dukaamada op shops-ka keenaan dhar dhamaaday oo aan la xiran karin ama waqtigoodu dhacay, sababtoo ah waxay noqonaysaa in dukaanku qashin qubka geeyo oo ay lacag ku bixiyaan. Dukaamada hay'adaha samafalka leh ee op shops-ka la yiraahdo waxay hadda ku bixiyaan $13 million sanadkiiba inay qashinka ku daraan dhar ama alaab konteynaradooda dad ugu soo rideen. Omar Soker ayaa ku raacay taas, waana madaxa Charitable Recycling Australia. Wuxuu dadka siinayaa hal tale oo ay isticmaali karaan si ay u ogaadaan waxa ay u diri karaan ama siin karaan hay'adaha samafalka ama konteynarada si ay ku ridi karaan.
It's really important that the donations are of good quality. The way to
runtii waa lagama maarmaan in waxa aad ku deeqayso ay yihiin wax tayo fiican leh. Sida aad ku cabiri kartana waa in haddii aadan saaxiibkaa siin karin aadan hay'addaasna siin karin. Ma aqbalayno shay jeexjeexan ama dilaacsan, wasakh aan go'in leh ama jaban. Marka haddii shaygu u qalmo in aad qof saaxiibka ee deeq ahaan u siiso, annagu markaas waanu jeclaan lahayn inaad annaga noogu deeqdo, sababtoo ah markaas waxaanu u helaynaa guri kale oo laga isticmaalo ama qof kale oo u baahan ayaan siinaynaa. Waxaad aragtaa dukaamo caana oo hay'adaha samafalku leeyihiin sida Salvos, Vinnies, Australian Red Cross, Save the Children, Lifeline, Anglicare iyo weliba Brotherhood of St. Lawrence oo ku yaala magaalooyinka waaweyn intooda badan. qaar badan oo kale ayaa waxay ku jiraan liiska websaytka Charitable Recycling Australia. Websaytkaas oo aad sidoo kale ka heli karto macluumaad ku saabsan dharka la daadiyo ama la qubo. Waa kan mar kale Mr. Soker.
On the website, we also have a reuse impact calculator where you can type in the donations you're giving or the items you're buying.
Website-ka waxa kaloo aad ka helaysaa xisaabinta saameynta dib u isticmaalka shaygu leeyahay, halkaas oo aad ku qori karto ama gelin karto waxa aad ku deeqayso, kadibna wuxuu ku soo saarayaa saameynta uu bii'ada ku leeyahay shaygaasi, sida matalan wasaqda kaarboonka ee hawada lagu sii daayo. Waxaad sidoo kale ka heli kartaa websaytkaas dukaanka samafalka ee kuugu dhow. Websaytkuna waa charitablerecycling.org.au. Haddii dharka aad ka baxday ama aadan u baahnayn uu leeyahay tayo aad qof kale ugu deeqi karto, dariiqa kale waa inaad geyso meesha dib u habaynta lagu sameeyo ama recyclingka. Waxaa jira dhowr dukaamada dharka waaweyn oo leh barnaamijyo dharka dhammaaday lagu dib u habeeyo. Qaarkood xataa waxay qaataan kabaha, sida Rebecca Gilling oo ka tirsan Planet Ark ay leedahay.
H&M have a free recycling program in selected stores for all kinds of clothing.
Dukaanka weyn ee H&M waxay dukaamadooda qaar kood leeyihiin barnaamijyo lacag la'aan ah oo noocyada kala duwan ee dharka dib loogu habeeyo. Sidoo kale dukaanka weyn ee Zara ayaa leh barnaamij maryaha lagu aruuriyo. Uniqlo oo isaguna ah dukaan kale ayaa sidoo kale wuxuu leeyahay barnaamijyo recycling ah. Si aad u hesho dukaanka kuu dhow oo qaata dharka ama maryaha, booqo recyclingnearyou.com.au. markaad gashana, dooro dharka iyo maryaha, kadibna geli postcode-ka xaafadaada. Golaha deegaanka aad degan tahay ayay sidoo kale dhici kartaa inay leeyihiin meel aad geyn karto dharka aadan mar danba xiranayn. Ms. Gilling ayaa sheegtay in xataa ay jiraan meelo lagu aruuriyo kabaha isboortiga.
Planet Earth is a not-for-profit organization that works with local and international.
Planet Ark waa hay'ad aan faa'iido doon ahayn oo la shaqeysa bulshooyinka waddanka gudihiisa iyo kuwa dibadda, iyo weliba shirkaduhu inay kabaha lagu ordo dib loo isticmaali karo oo dad u baahan oo caalamka la siin karo. Waxaa jira goobo la geyn karo oo ku yaala gobollada New South Wales, Victoria iyo Queensland. Haddii aad doonayso qaab si mas-uuliyad ku jirto oo jaban aad hadba dhar cusub u qaadato, ka fakar inaad dharka kala bedelataan. Kulamo dharka lagu kala bedasho ayaa soo badanaya, iyadoo ganacsato, ururo iyo golayaasha deegaanku ay dhigaan xaflado ama kulamo dharka lagu kala bedasho, sida kan loo yaqaano clothing exchange. Adam Walling wuxuu ka tirsan yahay golaha deegaanka Sydney.
As much as this is a wonderful community opportunity, just as importantly, we need to be addressing the excessive
dhar kala bedashada aan hadda ka wadno halkan Sydney waa fursad aad u fiican oo dadku ay keenaan dhar matalan ka yaraaday ama ka weynaaday ama aysan rabin hadda. Marka waa fursad ay ku soo bandhigaan dadka kalena sidaasoo kale yeelaan ayna sidaas u kala bedeshaan dharka. Waxaad ka heli kartaa kulamada dhar kala bedelashada clothingexchange.com.au. waxaa kaloo muhiim ah inaad dhinto tirada dharka aad gadanayso oo aad isku daydo inaad isticmaasho dhar hore loo isticmaalay, sida uu sheegayo Mr. Soker.
What that means for clothes is buy the items that you really need, make them last, repair them, and when it's time to...
Waxay taasi uga dhigan tahay dharka waa in aad gadato oo keliya kuwa aad u baahan tahay oo aad isticmaasho ilaa ay ka dhammaanayaan. Samee haddii ay dilaacaan. Marka aad ka samirtana, ka fakar inaad deeq ahaan u bixiso oo siiso hay'adaha samafalka, oo markaasi qof kale iyagu ay ku wareejiyaan.
halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s. haddana waa warbixintu noo soo diray wariyahayaga magaalada muqdisho.
iyada oo xurguf siyaasadeed aad u xooggan ay ka taagnayd Puntland, ka gadaal markii isbahaysiga mucaaradka iyo musharixiinta u taagan xilka madaxweynenimo ee doorashada Puntland 2024 ay ka biyodiideen furista iyo wax ka beddelka baarlamaanka, isla markaana iyagu ka hor yimid doorashada qof iyo cod ee dowladaha hoose ee Puntland, taasoo markii dambe keentay iskorimaad uu dhiig ku daatay, ayaa waxaa siyaasiyiinta ugu badan ee mucaaradka ay kulanay ku yeesheen magaalada Garoowe ay sheegeen in wixii ka dambeeya 8-da bisha Januari ee sanadka soo aaday هدنا وكويجي هاي مدحيلات كحكومة السعيد عبد الله هدني إسلام أركان كوبا خي إن دور شلا خبتوا سياسيين تن أو أي كجيران حبناه رأي قصة ترتمي حلك مدحوين إنما إمام الكبود لان يحبناه حلك للدول كسوة قبتي قلها حكومة البود لان أي واحد لما تود باي كم ليسناين إن أي مهم تهاي إن أي مكلا جودة قالوا قبل قابض الدور شذا سياسي فارح علي شريع أو هالقاسي كهالي أيا شيغي غوهرينتي إنه مهم تهي إن لتحقلي حيرركي لغوه الشيغي أبود لان أي كل سنة تهي إستقونا سيدو وكالي هوسطة كحريقي إن سياسيين تشيركة أفرمي لغا فرديو إن أبود لان كبد باديان فوضو إيهو بنتي لآن سياسة ديد
إن لتحقلي لدورو وذا جيركة iyo wax wada lahaanshaha bulshada Puntland lana ilaaliyo xeerarka heshiiska lagu yahay ee bulshada Puntland waxa laga rajaynayaa shirkan shirkani waa ka duwan yahay shirarkii hore ee Puntland lagu ka dhici jiray waayo waxa ku kulansan dhamaan mucaaradka Puntland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kana dan qaday dibka iyo مرحلات أدق بطلان كتيرتو هدابا برشاوين تبطلان سوماليا أودان يودانياشا سوماليا وحي رجينا يان شركان إنا يكسو بحان عرقتيو يتلوين مانقال أه وبطلان كبت بادية وبانتلان سياسيات يسكهرماد هبايسان أو عيدان وحا فرصد وينة إنا دمان انتانا رومان تهالكان وچوغنو سيدا إنو تاو سامين لحاين waxa xaqiiqa ah intaan halkan fadhida inay wax badan ka soo qabteen Puntland ayna soo gaarsiyeen maanta meesha ay joogto maantana looga fadhiyo talo talabida waxaan ku soo gabagabeynayaa mahmaadii Soomaaliga ahayd ee qiimaha badnayd oo ahayd ciidana uma maqna ceelna uma qodna
siyaasiinta goobta ka hadlay ayaa waxa kamida musharax madaxweyne Dr. Guuleed Saalax Barre oo goobta ka sheegay in shirkani uu ku soo aadayo xilli hubanti la'aan siyaasadeed oo ka dhalatay wax ka beddelka dastuurka iyo muddo kororsi uu sheegay in xukuumadda Saciid Cabdullaahi Dane ay doonaysay waxaana intaa raaciyay in mudduxileedka xukuumaddani uu ku eeg yahay doornimada 8 bisha Janaari 2024
walaalayaal saad la socotaan shirkeenaani wuxuu ku soo beegmayaa xilli hubanti la'aan siyaasadeed aan ku jirno oo ka dhalatay wax ka beddelkii sharci darrada ahaa ee dastuurka lagu sameeyay iyo qorshaha xukuumadda ee mudokororsiga sidoo kale wuxuu ku soo aadayaa xilli duruufo dhaqaale oo adag wadanku ku jiro iyo mid amni oo runtii waa faahfaahiyay xildhibaan doonle duruufaha siyaasadeed iyo hubanti la'aanta maanta taagan walaalayaal waxaynoo ka baahay inaan jihayno inaan midayno talooyinkeenna iyo tabarteenna inaynu gaarsiino wadanka xaaladan kala guurka ah in si nabadgelyo ah oo xasiloon oo wadajirka bulshada aysan waxba u dhimin aynu doorasho ku kala hadlo ilaa yaraado waxaan u soo jeedinayaa xukuumadda madaxweyne Saciid inay dhageystaan talooyinka waxgaradka iyo siyaasiyiinta inaysan ku sii wadin wadanka hubanti la'aanta maanta uu ku jiro wadanku waana ka dhexeeyaa aan wada tashanno aan ka hortagno xasilooni darro cusub oo ina qabsata mudaxileedka dowladdu wuxuu ku eeg yahay duhurnimada maalinta 8 Janaari faraaq dastuuri aynu dhaco sax ma aha lamana aqbali doono waxaan ka codsanayaa mar kale madaxweynaha anoo marar badanna codsiyo u diray miyirku ha kuu soo laabto walaalow aqbal doorashada tartanka gal haddaad guulaysato mar kale 5 sano kugula shaqaynaynaa na xukun oo na maamul haddii lagaa guulaysto sidii quruxda badnayd ee madaxweyne gaas kugu wareejiyey xukunka u wareeji
dhankiisii siyaasiga dhowr jeer isagu u tartamay xilka madaxweynenimo ee doorashada Puntland Dr. Cali Xaaji Warsame ayaa sheegay in waqtigii lagu qaban lahaa doorasho qofiicood uu lumiyey madaxweyne Dane sida uu yiri sidaa darteed ay muhiim tahay in hanaankii hore lagu laabto
cidna laguba abaalmarinin inay gaari weyday waqtigii lagu talagalay madaxweyne faro laguba abaalmarin gaas lagu abaalmarin madaxweyne Danina lagu abaalmarin mahayo failure-ki isagu sameeyay oo ahaa dalka iyo dadka inuu gaarsiiyo dimuqraadiyad iyo nidaamka xisbiyada badan dawladdan waa ay dhumisay dhexdhexaadnimadii waana ay dhumisay kalsoonidii bulshada Puntland waxaana ku cadmaantay oo doorashada ay ka hadhay laba bilood iyo bar inaan lahayn madaxweynihii dalka meel alle meel uu jiro sida cadna uusan ku maqnayn dan ummadda Puntland iyo shacabkeedu leeyahay maxaa yeelay wax uga muhiimsan ma jiraan nabadda wadajirka doorasho xor iyo xalaal ah oo ciddii ku soo baxday ay noqoto cid dadka intiisa kale ay la wada shaqeeyaan waxyaalaha muhiimka xilliga kala guurka waxaa ka mid ah midnimada ummadda Puntland in layna kala qaybiyo oo qoys iyo gobol iyo degaan laynoo kala qaybiyaahi munaasab ma aha ummadda Puntland waa mid waa ka midaysan tahay doorashadu inay dhacdo 8da January way ka mudaysan tahay doorashadu inay ku dhacdo si mutafaq lagu yahay way ka midaysan tahay inaan xeerarkoodii dastuurka ugu horeeyay aan lagu cayaarin oo lagu feegaarin haddana af Soomaali kale ee u dhigo
wasiirkii hore ee maaliyadda maamulkaasi Puntland ahna musharax u taagan xilka madaxweynenimo ee maamulkaasi Xasan Shiri Cabdi Abgaal oo goobta ka hadlay ayaa soo hadal qaaday arrimo xasaasi ah oo ku aadan doorashada soo socota ee Puntland ka ayaa waxa uu soo saaray digniin culus oo ku aadan doorashada isagoona fariin u diray ismada Puntland oo uu sheegay haddii aanay talo kale keenin in xaaladda Puntland ay ku dhowdahay inay burburto
inaga waxa la ka rabaa akhyaaray xaaladda dalku marayo waa u jeednaa dimuqraadiyadii meesha ay marayso waa u jeednaa waa soo dhamaatay waxa la ina ka rabaa kaliya sidii dalka doorasho loo gelin lahaa inaan ka shaqeyno 8da January ma aha maalinta u dambeysa ee Cabdisaciid Cabdullaahi Deni 31 November madaxweynuhu haduusan soo magacaabin gudigii xulista baarlamaanka waa la magacaabayaa ma aha 8da January la gaaro xilliga la qabto doorashadu bilaabato waa inay 1da December magacaaban yihiin gudigii soo xulida baarlamaanka dawladda Puntland waa run dastuurka Puntland wuxuu u sameysan yahay hab dimuqraadi ah laakiin lama gaarin qofna ma gaarsiin Saciidna meeshii ugu xumayd buu gaarsiiyay waa taa maanta boosaaso leh labada maayar waa taalaleeyahay urur 13 helay ama xis 13 helay baa laga qaaday mid afar leh baa la siinayaa taas waa inay deysi waxaan rabnaa inaan u sheegno Saciid inaysan jirin wax dastuura oo la furay ma jiro sharci baa loo maraa sharci ma aha guddi baa la magacaabay sharci ma aha waxaan rabnaa doorashadii in la qabto waqtigeedina lagu qabto inagu waxaan rabnaa haddii taasi dhici weydo inaan u diyaar garowno in la qabto doorashadii ummadda Puntland loo qabto ismada haddii ismadu aysan xaaladu inta ay taagantahay wax ka qaban 8da January waxa la isla gaaraa waa dal burburay
si kastaba ahaatee shirkani ay yeesheen xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka iyo musharaxiinta xilka madaxtinimo ee Puntland ayaa ku soo aadaya xilli khilaafka siyaasadeed ee arrinta doorashada ka dhalatay ay saameyn ku yeelatay qaybo ka mid ah maamulka Puntland gaar ahaan gobolka Bari magaaladiisa Boosaaso oo hadda yeelatay laba maayir oo iska soo horjeeda sidoo kale waxa uu shirkani ku soo aadaya xilli madaxweynaha maamulkaasi Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu muddo ku siman laba bilood uu dalka dibaddiisii ku maqan yahay
halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S waxaanu soo gaarnay gabagabadii idaacaddeenni caawa wararkana waxaa ugu waaweynaa ra-iisul wasaare Anthony Albanese ayaa salaan ku soo dhaweeyay Pat Farmer oo ah orda waddanka oo dhan orod ku soo maray horan wuxuu uga tirsanaa xisbiga liberaalka waxaana uu ololeynayaa oo orodkiisa uu ugu magacdaray Voice ama Run for the Voice ra-iisul wasaare Anthony Albanese sidoo kale waxa uu markaasi ka tacsiyeeyay qoyska haweenay Australiana oo ku dhimatay dalka Israa'iil kadib markii mintidiinta Hamas ay weerar ku qaadeen Sabtidii koonfurta dalkaasi idaacaddeenni caawana intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa waa inoo habeenka jimcada barnaamijka jimcadana waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelnay Cabdi Baasid Cali Raage oo ah dhakhtar ku takhasusay arrimaha xanuunada dhimirka ama psychologista oo barnaamijyo ku qaban doona magaalada Melbourne dhammaadka toddobaadkan waa Sabtidii iyo Axaddii wareysigiisa ayaad jimcada haddii uu eebba idinu maqli doontaan intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa waa aniga oo xasjaamacu lintaas iyo nabadgelyo.